Blaðsíða 96. Sakamálaþraut sem byggir á ævintýraforminu. Flest eru við að einhverju leiti veik fyrir gátum. Við fyllum í krossgátur, leggjum orðagátur fyrir hvert annað, reiknum starffræði og verkfræði þrautir. Eins og fram hefur komið, erum við eins konar gangandi skilningsvélar sem erum alltaf að leita þrautum og lausnum, alltaf að reikna út umhverfi okkar og sjá samhengið, bæði orðum, tölum, táknum og myndum. Hér til gamans stutt sakamálaþraut. Og ef þú passaði ekki, gætiru rekist á vísanir í ævintýrið sem þú varst að enda við að lesa. Farið hefur fé betra. Sakamálaþraut. Herkules Hvalfjörð strauk á sér vel snirt skeggið, hugsandi á svip. Þetta var allt hið undarlegasta mál. Jón Sæmundsson, dómari, hafði verið myrtur. Eiginlega fannst Herkulesi svo sem ekkit skríti við það, þar sem dómarinn hafði verið afskaplega illa liðin. Eiginlega hinn versti maður á allan hátt, hugsaði Herkules með sér. Það var öllu fremur undarlegt að hann skildi ekki hafa verið myrtur fyrr. En það sem Herkulesi fannst furðulegt við þetta mál var það hvernig Jón Sæmundsson hafði verið myrtur. Hér forvitni okkar vakin svo munar. Hver að segja þessa sögu og hvernig var Jón Sæmundsson myrtur? Og hver skýrir barnið sitt Herkules Hvalfjörð? Jón hafði menntast í Bretlandi og verið félagi í fremur fámennum karlaklúbbi í Reykjavík sem var svona snoppklúbbur að enskum sið. Þar sem menn sátu í hægindastólum, drukku viski, reyktu góða vindla og lásu dagblöðin. Þannig hafði Jón einmitt fundist myrtur. Með hálft viskiglas við hlið sér. Vindilstubb og dagblað yfir höfðinu og bringunni. Aðrir klúbbfélagar og þjónarnir höfðu talið að hann hefði einfallega sofnað út frá blaðinu eins og hann gerði svo oft. Loksins hafði þó einn þjónnin tekið eftir því að á dagblaði Jóns var gat, líkt og eftir byssukúlu. Jón Sæmundsson hafði verið skotinn. En Jón Sæmundsson hafði ekki aðeins verið skotinn. Það hafði einnig verið eitrað fyrir honum. Ekki bara einu sinni, heldur tvisvar. Bannvænt eitur hafði fundist í viskiglasinu og önnur tegund af sterku, hægvirku eitri í matnum hans. Hafði morðingin ætlað að hafa vaðið fyrir neðan sig og sjá til þess að Jón geispaði alveg öruglega gólunni. Hér notar höfundurinn rólega uppbyggingu til að leiða lesandan áfram. Fyrst gefið í skyn að Jón hafi sofnað. Næst kemur fram að hann hafi verið skotinn. Því næst að það hafi verið eitrað fyrir honum. Og svo að það hafi ekki gerst einu sinni heldur tvisvar.